Use a space. Simple space. It's a big space.
Yeah. I get it.
No, this is a space. Little, more little. Different on the wall, but with ambiance. It's very nice because it is on biodiversity, social, economic biodiversity, and because one space with silence, one space with children, one space with cafe, it's not good or bad. When you are, maybe you will a little sleep. There's something about space. Maybe you will drink or you can go in the cafe. It's really very interesting. Here we have a little up. And so, children, for example, on n'entend plus les aiguilles qui m'aident à traduire. On entend beaucoup moins le groupe d'enfants. On en entend presque plus. Mais il n'y a plus le il n'y a plus beaucoup les aiguilles. Ça veut dire que c'est un peu plus grave. Les cris ne sont plus stridents. Et du coup, on a une patte sonore, c'est un ensemble d'enfants. On n'entend plus la localisation de chaque enfant. C'est plutôt une source sonore un peu générale, qui est à distance, qui est un peu plus grave en termes de fréquence. Et ça, c'est lié à la distance et à l'élévation. Donc, on vous parlait de tours et de tours. Lorsqu'on est en haut d'une tour, et si on monte en haut de la montagne, ici, on entend une espèce de grave continu qui est le bruit de la ville. Pourquoi? Parce que les aigus sont filtrés par la propagation de l'air. Plus on est à distance de la source sonore, plus il paraît grave. Et c'est pourquoi si vous êtes en haut de la montagne ici, vous avez le même bruit de la ville avec une grave continue sans toutes les voitures. Et vous avez le même bruit d'une rivière qui est dans le fond de la vallée. Il fait un bruit blanc grave aussi, on n'entend plus les aigus. Alors là, on sent cet effet-là avec les enfants.
احنا دلوقتي احنا في مكان مرتفعين شويه تمام فدلوقتي ما بقيناش بنقدر نحدد الساوند سورس اللي هي في الفور جراوند بتاعت الاطفال كل طفل هو فين بالظبط وكده احنا حاسين ان في
كل ده مصدر صوت واحد
كل ده بالظبط مصدر صوت واحد جاي من مكان معين خلاص فهو بيقول ان احنا كل ما بنطلع انتوا عارفين الهاي بيتش واللو بيتش الهاي بيتش ده اللي هو الصوت ايجو ده بيبقى التردد بتاعه ايه عالي ولا واطي؟
عالي
عالي يعني ايه عالي؟ يعني ايه تردد عالي؟
صوت هادي ولما بنعلى
يعني
بيبقى
يعني بصوا هو بتبقى عدد هو بيبقى ارتفاع الصوت هو الفريكونسي اللي هو بتبقى الموجات الصوتيه بير ديستنس تمام؟ فبيبقى عدد موجات كثيره جدا جدا على المتر خلاص؟ فالمشهد هي بتمشي بسرعه بتتحرك بسرعه في الفراغ بس على مسافات صغيره عشان كده احنا كل ما بنبعد بتتلاشى في الهواء ضلاخ وما بنقدرش ان احنا نسمعها في حين ان الضخاف بتبقى موجات كبيره عاليه تمام وبتمشي لمسافات بعيده لو ما فيش اوبستكلز توقفها ممكن تمشي لمسافات بعيده جدا عشان كده لو احنا عندنا نهر ماشي واحنا عاليين ريفر وهيبقى فيه الميه وهي بتجري في النهر ده ممكن نسمعها على ارتفاعات عالية جدا لو مفيش obstacles بيننا وبين الريفر خلاص فدي بنسميها ال white noise بتبقى low pitched waves خلاص بالظبط
الويف لينث كبير
الويف لينث كبير بالظبط تمام